Vatnsberi.
Bómar.
Sporðdreki.
Hvað
er stjörnumerki?
Af hverju er risi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélinn vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Svo getur haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúkum með eitthvað sem að dregur.
Þið hafa svona gerfi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í Björgunsi.
Ólafur hann að Kristall.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint vall.
Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er fornleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan dag og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í seinustu þáttum höfum við verið að fræðast yfirnáttúrulegar verur, til dæmis drauga, ýmsa flokka af þeim, vampírur, nornir og varúlfa, smá svona hryllingsthema hjá okkur. Og í dag ætlum við að ljúka þessu með því að fræðast sögu hrekkjavökunar eða Halloween eins og hún heitir á ensku. Hrekkjavakan alltaf 31. október ár hvert og sem sagt á laugardaginn, svo að það ekki eftir neinu að bíða en að kynna okkur sögu þessarar hátíðar sem oft tengdu Bandaríkin en í rauninni ekki þaðan, eða allavega ekki öll sagan hennar. Grunnurinn var lagður af keltum og þurfum við að fara örlítið tilbaka í tíma eða öld fyrir Krist. Keltar bjuggu á Bretlandseyjum, Írlandi, Wales og Norður-Frakklandi. Á þessum tíma skipti uppskeran öllu máli fyrir afkomu fólksins og ef hún var ekki nógu góð, var ekki hægt að fá mat annars staðar frá. 31. október markaði seinasta dag uppskeru. Sumrinu var lokið og vetur að skella á. 1. nóvember markaði upp af myrkurs og var fyrsti dagur vetrar. Keltneska hátíðin Samhain, sem þýðir lok sumars, var mikilvægasta hátíðin í dagatali kelta og var haldin hátíðleg þennan dag. Samhain hátíðin markaði upp af dekkri helmings ársins, en það var ekki allt. Keltar trúðu því að þessa nótt væru mörkin á milli heima þeirra lifandi og látnu sem á álfheima óljósari. Álfarnir áttu auðveldara með að koma yfir í okkar heim og vinna og vera sérstaklega duglegir og sálir þeirra sem látist höfðu árinu hefðu þarna seinasta tækifæri til að ganga á jörðinni og gera upp mál sín. Álfunum eða Aos-Sí eins og þeir voru kallaðir og sálum hinna látnu voru færðar fórnir, matur og drykkur og reyndu menn að halda þeim frá heimurum sínum og halda góðu sambandi við þá til að tryggja góða uppskeru og góða afkomu dýra og manna á komandi vetri. Þetta var talið vera upp af þess sem kallað trick or treating í dag eða grikkur og gott þegar bankað upp á hjá nágrannanum og beðið salgæti annars muni eitthvað slæmt henda viðkomandi nýskan nágranna. Eftir mat og drykk var farið í leiki. Leikirnir snerust aðalega að spá fyrir framtíðina, sérstaklega varðandi hjónabönd og dauðsföll í þorpinu. Netur og telöf voru aðalega notu til að ná fram niðurstöðum spádómana. Einnig var kveikt á varðeldum. Logarnir, reykurinn og askan áttu að hafa verndandi og hreinsandi krafta ásamt því að draga fram krafta jarðarinnar. Þetta var einnig bænum að sólin kæmi aftur eftir veturinn og voru jörðinni færðar fórnir á þessum varðeldum. Hestar og kýr voru meðal þessum fórnað var því að þetta voru verðmæti sem skiptu fólki miklu máli og þannig sýndi það þakklæti til jarðarinnar fyrir að gefa af sér á liðinu sumri. Eins og ég sagði áðan, þá voru kveiktir varðeldar til að draga fram krafta jarðarinnar, en eldurinn dró líka að sér miður skemmtilegar verur, moskítóflugur. Moskítóflugur eru svipaðar íslenskum mýflugum, svona pínu litlar flugur sem bíta mann, en moskítóflugurnar eru heldur ágengari og þið kannist kannski við að hafa farið til útlanda og fengi bit, þá það líklega eftir moskítóflugu. En aftur á varðeldinum. Þar voru sem sagt moskítóflugur á sveimi og þær laða að sér leðurblökur því leðurblökurnar sækja í moskítóflugur svo að þannig varð til tengingin á milli leðurblökunar og hátíðarinnar. Leðurblökur eru nefnilega oft notaðar til skreytinga á hrekkjavökunni og eins og við munum úr þættinum okkar vampírurnar að þá geta þær breytt sér í leðurblöku. Ætli að sé þá þess vegna sem að vampírubúningar eru svona vinsælir á Reykjavíkunni. Hver veit? Áfram með söguna. Hinum megin í Evrópu á svipuðum tíma heldur Rómverjar upp á hátíðina Pamónu og átti hún einnig sinn þátt í að móta hrekkjavökuna eins og við þekkjum hann í dag. Pamóna var gyðja ávaxta og voru henni færðar fórnir og þökkuðu Rómverjar þannig fyrir uppskeru liðin sumars. Epli og hnetur voru notaðar í þakkarskyni og er hefðin apple ducking talin koma þaðan. Það svolítið skemmtilegu leikur sem einfalt að framkvæma og ég mæli með því að ég prófi þetta laugardaginn. Þið taki bala og fyllið hann af vatni og setið epli út í og þá fljóta þau svona ofan á yfirborðinu og setur hendurnar fyrir aftan bak og reynir að næla þeir í epli með munninum sem getur verið rosalega erfitt af því að eplin eru sleip og hörð og fljóta gjarnan undan. Þessi leikur afar vinsæll á hrekkjavöku og skemmtilegu fjölskylduleikur sem allir geta tekið þátt í. Að gera að prófa þetta, sko. Jæja, endalýsir útudúrar hjá mér en áfram með söguna. Nú förum við bara svolítið hratt yfir. Nokkrum árum fyrir Krist yfirtóku Rómverjar mest alla Evrópu og fluttu þar með hátíðina Pamónu með sér og fljótlega runnu þessar tvær hátíðir, keltneska hátíðin Sáin og rómverska hátíðin Pamóna saman í eina. Þegar þessi nýja saminnaða hátíð var rétt að taka á sig mynd kom annar áhrifavaldur inn í þróun hrekkjavökunar. Það var kristin trú. Kristindómur breiddist hratt út Evrópu og þar með urðu til tvær fylkingar, heiðingar sem voru keltar Þeir trúðu á kraft jarðarinnar, tilheyrðu ekki neinni sérstakri trú eða trúabrögðum og svo kristnir. Án þess að fara í ómikil smáatriði þá gerðu kristinboðarnir allt sem í þeirra valdi stóð til að breiða út kristna trú en stóðu svo frammi fyrir því að það var ekki auðvelt að þurrka út hefðir, siði og menningu heilu þjóðanna. Sáin hátíðinni, sem var jú heiðin hátíð, var því bara breytt. Í All Hallows Evening eða All Hallows Eve Halló þýðir dýrlingur og heitir þetta allra heilagra messa á íslensku. All Hallows Eve þróaðist svo út í nafnið Halloween sem svo hrekkjarvaka á íslensku og á orðið ekkert skilt við dýrlinga. Kristnir trúboðar breyttu hátíðinni úr hátíð uppskeru og látinna sála í trúarhátíð tilengaðri píslarvottum kirkjunar og allra heilagra messu. Þetta tók að sjálfsögðu langan tíma en kristnir menn héldu áfram að reyna að losa sig við keltnesku heiðingjana. Seint á 12. öld var algengt að sjá hringjara kirkna í svörtum klæðinaði ganga götur og hringja bjöllum og ákalla alla góða kristna menn til að minnast fallina sála. Ef við hoppum áfram nokkrar aldir var það orðin siður í nánast hverju húsi að baka sálarkökur og deila þeim með öðrum kristnum sálum. Það var kallað að sála eða sóling á ensku og þar sjáum við enn þróaðri útgáfu þess að ganga í hús og boða grikk eða biðjum gotteri eða trick or treating. Hópur fátækra, oft barna, gengu á milli húsa þetta hrekkjavöku kvöld, All Hallows Eve, til að safna sálarkökum og í staðinn myndu þau biðja fyrir þeim látnu og þá sérstaklega fjölskyldu og vinum þeirra sem gáfu kökurnar. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on your diaphragm. It's our town. Everybody's cool. It's town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Þessi siður nær aftur á 15. öld og var þá búin að dreifa sér Evrópu, til dæmis Belgíu, Þýskalands, Austurríkis og Ítalíu. Enska skáldið William Shakespeare minnist á þennan sið í gamanleik sínum Herramenn tveir í Verónsborg sem skrifaður 1593. En af hverju búningahefð á hrekkjavöku? Hvaðan kemur sá siður? Prins Sóir Conté skrifar búningahefðina sem tengd við hátíðina og segir að upphaflega hafi því verið trúað að sálir hinna látnu reiki jörðina þanga til á allra heilagra messu og að All Hallows Eve eða hrekkjarvöku kvöld væri seinasta tækifæri þeirra til að ná fram hefndum á óvinum sínum áður en haldið væri yfir í næsta heim. Fyrir þá sem enn voru lifandi var því mikilvægt að setja upp grímu og fara í búning til að vera óþekkjanlegur og fela sig þannig fyrir sveimandi sálum sem gætu átt eitthvað óuppgert við þá. Í þættinum okkar drauga kom það einmitt fram að afturgöngur væru draugar sem gengu aftur því að þeir áttu eitthvað óuppgert við einhvern mennskan. Í þessari þjóðtrú tengdri hrekkjavökunni, sem vissulega ekki íslensk, hefði þá þetta kvöld, 31. október, verið seinasti séns fyrir viðkomandi afturgöngu að klára sín mál hérna megin, áður en hún færi alveg yfir næsta heim. En það ekki hægt að tala hrekkjavöku nema minnast á blessaðar nornirnar. Kristnir menn tengdu þessa sterku kvenveru við keltneska trúleysið og seinna meir við djöfulinn sjálfan. Á þessum tíma var tengingin milli nornna og djöfulsins sterk og nornabrennur urðu partur af 15. aldar Evrópu. Aðalheiður sagði okkur einmitt frá þessum fjölkunnugu konum sem voru brenndar á báli fyrir það eitt að kunna margt og framkomi ýmislegt sem almenningi fannst ómögulegt. Kötturinn var einnig tengdu við nornina á þessum tíma. Næturveran með sjálflýsandi augun og drógu menn þá ályktun að sál nornarinnar ferðaðist í kettinum að næturlagi. Sál nornarinnar átti líka að geta ferðast og farið á nornaþing og hitt aðrar nornasálir. Það kallað gandreið. Með tímanum hefur svo ímynd nornarinnar breyst og hún ferðast á kústi og oft með köttin aftan á að veiða sér óþekk börn til að skella í pottin sinn og gæða sér á. Þetta minnir nú pínu á grílu okkar eða ekki.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Áfram með söguna. Á Hrekkjavöku, sem sagt 31. október árið 1517, birti Marteinn Lúther 95 greinar sem breyttu öllu innan kirkjunar og mörkuðu upp af siðaskiptana. Til að gera mjög langa sögu, mjög stutta, skiptist nú kaþólska kirkjan í kaþólska trú og lúterska trú, sem boðaði meðal annars breytt samskipti á milli guðs og manna. Nú þurfti engan millilið, engan dýrling, prest eða páfa til að eiga í samskiptum við guð. Við þessar breytingar breytist tilefnin til allra heilagra messu og dýrlingadags sem var búið að koma á annan nóvember ár hvert til að breyða út kristnidóminn og stækka hátíðarhöldin, stærra partí. Hrekkjavökuhátíðin var nú samt orðin það vinsæl að það var ekki aftur snúið þó að kaþólskir menn væru mikið á mótinni. Þegar breskir pjúritanar fluttust til Ameríku fluttist hefðin Halloween með þeim. Þeim fannst hún þó minna of á kaþólska trú og ensku biskupakirkjuna sem þeir voru í raun að flýja. Þeir ákváðu því að halda ekki upp á hátíðina á Nýja Englandi, sem samt í Ameríku. Þvert á móti fóru þeir offari í að útrýma nornum og eru nornarjættarhöldin í Salem með frægari viðburðum frá þessum tíma, án þess að fara nánar út í þann hryllilega atburð. En það voru ekki allir svona fúlar á móti, því að í Virginíu fylki var heldur betur haldið upp á hrekkjavöku. Þar voru sagðar draugasögur, spáð í framtíð ungra kvenna sem vonuðust eftir að sjá mynd af tilvonandi eiginmanninum í mat sem var eldaður yfir opnum eldi. Magna. Og þar með erum við komin á fæðingastað amerískur hrekkjavökunar. Fleiri nýlendur í suðri héldu upp á hátíðina en þar var trúin á kjarna hrekkjavökunar, heim, sveimandi sála og töfra enn í fullu gildi. Á þessum stöðum voru leikjaveislur að verða vinsalar og þar að finna margt af því sem minnir á hrekkjavökuna eins og við þekkjum hana í dag. Eplaleikurinn góði, búningar, spádómar framtíðina og útskorinn grasker. Á 19. öld á Írlandi og Bretlandseyjum byrjaði svo hefð á hrekkjavöku að kveikja á kertum og setja inn í næpur til að biðja fyrir sálum látina. Þegar Írar fluttust búferlum til Ameríku á 19. öld fékk hrekkjavökuhátíðin berundi báðavængi og Írarnir komu með sína gömlu góðu siði inn í hefðir suðuríkjamannana. Brotaði besta frá báðum, runnu saman í eitt og kynnum við til sögunar útskornu ljós graskerin. Suðuríkjamenn voru vanir að hafa útskorin grasker í leikjaveislum en Írarnir vanir að nota næpur sem kertastjaka. Graskerin voru mun hentugri en írsku næpurnar til að smella kertunum í, þau voru stærri og auðveldar að skera þau. Og tóku þenni við af næpunum og urðu tákn fyrir hrekkjavöku bandaríkjamanna. Í lok 19. aldar voru nornir og illir andar nánast horfin úr hrekkjavöku hefðinni og þegar 20. öldin leið dagsins ljós var hrekkjavaka orðin krakkahátíð. Í seinni heimstyrjöldinni lagðist hrekkjavaka nánast af í Bandaríkjunum því að það þótti ekki við hæfi að sníkja sætindi þegar synir þjóðarinnar væri í stríði og unga fólki hjálpaði frekar til með því að safna brotamálmum. Eftir seinni heimstyrjöldina var hrekkjavakan vinsælli enn nokkru sinni fyrr og allir tóku þátt. Ýmislegt hefur gengið á í Bandaríkjunum í sambandi við þessa hátíð, til dæmis eitrað nammi, rakvélablöð í eplum, þetta ógeðslegt, en núna snýst nefnilega hátíðin traust. Að treysta ókunnuga nágrannanum og þiggja af honum sætindi. Málin standa sem sagt þannig að hátíðin sem byggði á óttablandinni virðingu fyrir framliðinum, náttúruöflum og hinu dularfulla og óútskýranlega. Nú hefur þetta færst yfir á lifandi nágrann okkar, sem gefa okkur vonandi óeitruð epli og sætindi. Merkileg þróun og saga. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal Nú í upphafi 21. aldar hrekkjavökuhátíðin haldin út allan heim og mjög stór í Bandaríkjunum, Bretlandi og auðvitað Írlandi líka. Fólk skreytir húsin sín og heldur þannig upp á hátíðina og krakkar skoppa milli húsa og sníkjana með að boða grikk. Götuhátíðir eru alltaf að verða vinsælli meðal fullorðina og hátíðin í raun vinsælli en leið umdeildari en nokkuð tíma fyrr. Ákveðin hópur segir þetta vera hátíð dauðans. Á meðan aðrir skilgreina þetta sem gleði hátíð barnanna. Flestir eru nú bara til í gott partí og eru jafnvel búnir að skella sér í búning og velta lítið fyrir sér uppruna eða afleiðingum. Sérfræðingurinn okkar hún Aðalheiður sem fór yfir sögu draugana, nornanna og varúlfanna með okkur sagði þetta einmitt vera leið fyrir okkur til að létta á hryllingnum. Að gera grín og glens að því sem við skiljum ekki alveg og erum pínur hrædd við. Bara hafa gaman að þessu öllu saman. Og eftir að hafa farið í gegnum þessa mögnuðu og skemmtilegu sögur hrekkjavökunar finn ég bara enga afsökun fyrir því að smella sér ekki búning, fá sér smá gotteri og í leiðinni fela sig í sykursjokki fyrir sveimandi sálum sem gætu átt eitthvað óuppgert við okkur. Já, maður fer jú aldrei óvarlega. Gleðilega hrekkjavöku, Happy Halloween.